Dragii mei, tare bine să nu mai predici la biserica goală. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă asta, dar gândiți-vă că pregătiți o masă pentru cineva care nu ia masa fizic, ca și bucătărează. Cum te simți, nu? O dus Domnul vremea să ne putem reîntâlni din nou și îi dăm slavă Domnului pentru asta. Probabil că vom prețui mai mult părtășia de acum, probabil că vom veni mai devreme la adunare. A spus Domnul prin cuvânt profetic că va mai îngădui o vreme din nou când să ne putem strânge împreună, că sunt oițe care au nevoie de ridicare, sunt mielușei care au nevoie de stabilitate. Dragii mei, nu știm cât va dura această vreme. În 1989 Domnul vorbea în Bucovina și spunea, va fi o vreme mică de libertate, după care din nou vor veni vremuri grele. Și trăim vremuri grele, să știți. Uitați-vă la presiunile care se fac. Mi-aduc aminte că Domnul vorbea în 2006, în decembrie, prin profeție și spunea, vă voi da robi. Și în 2007 am intrat în Uniunea Europeană și am zis, cum să fie robie Uniunea Europeană? Că a crezut că e o bucurie. Dragii mei, uitați-vă că va trebui să implementăm legile care ei le dictează și uitați-vă ce în aceste zile în România cu educația sexuală. Sunt copii aici și nu pot să intru în detalii. Uitați-vă câtă presiune există la nivelul identității de gen. Mi-au scris familii de frați din America, din Canada și mi-au spus, băiatul meu mi-a spus într-o zi că el simte că e fată. Ce pot să fac cu el? Că dacă îi spun ceva, sună la poliție. Dragii mei, nu știu dacă vă dați seama ce vremuri grele trăim. Spuneau doi soți și soție din America care aveau o firmă de făcut prăjitură. Au venit doi oameni de același sex și mi-au spus că se căsătoresc. Și am spus, nu pot să vă fac, noi suntem creștini, nu pot să vă fac tort la nunta voastră. Și au zis, nicio problemă, vă dăm în judecată. Și le-au închis patiseria. Dragii mei, uitați-vă la grupurile sanitare, deja în lume sunt locuri în care nu mai ai voie să scrii bărbat sau femeie. Că dacă el se simte bărbat, deși femeie, poți să-l obligi? Identitate de gen se numește asta. Sunt deja pe internet chestionare. Dacă până acum când completai un chestionar puteai să alegi F sau M, da? Female sau male, da? Bărbat sau femeie, F sau B, acum au apărut a treia opțiune. Altul. Adică nu mă simt nici bărbat, nu mă simt nici femeie, mă simt altceva. Dragii mei, ăsta e curentul care vine. Deja sunt țări care au pregătit certificate de naștere și sunt deja implementate. În care îl lași pe copil, nu scrie nici băiat, nici femeie, scrie altul și el va alege când e mare, ce se simte el. Da? O firmă din America de pompe funebre a avut o surpriză în urmă cu câțiva ani în statul Michigan, când un angajat care lucra la ei le-a spus, domnilor, de săptămâna viitoare eu o să vin îmbrăcat în femeie, chiar dacă sunt bărbat. Și patronii firmei au spus, domnule, nu ne faceți de rușine, nu ne faceți de râs, că îmbrăcăminte în femeie și voce bărbătească, o să fie urât. O să zic, vă dăm bani, numai să plecați de la noi. Și o zic, nu, prefer să vă dau în judecată. Dragii mei, trăim vremuri foarte grele, să știți. Ascultam o predică a unui frate, îl cheamă Michael Brown, un om al lui Dumnezeu din America, care luptă mult pe aceste fronturi. Este asaltat mereu cu întrebări în care se spune, uite, ei sunt gay. Dar ei spun că sunt copiii Domnului, trebuie să-i accepți ca și păstor, nu? Ce o să facem în anii care vin? Și spunea el despre un prieten de lui care preda la o grădiniță din California. O grădiniță privată și li s-a spus, nu ai voie să spui dragi băieți sau drage fete. Că s-ar putea să jignești, pentru că dacă ești o fată care se simte băiat, o jignești. Și trebuie să spui dragi prieteni. Și într-o zi el s-a scăpat și nu a fost atent. Și au zis, dragi băieți, dragi fete, au fost reclamat și au pierdut locul de muncă. Dragii mei, încheie introducerea mea, dar vreau să vă spun că trăim vremuri foarte grele. Lumea după această pandemie nu va mai fi la fel niciodată. Probabil se va instaura vaccinurile obligatorii. Probabil se va instaura controlul total. Probabil urmează implantarea chipului. Am slujit în Suedia la o biserică și apoi am mers la un restaurant să mâncăm cu frații. Știți ce scria pe restaurant? Cashless restaurant. Adică nu poți să plătești cu cash. Poți să ai cu tine o valiză de $1,000,000. Nu poți să mănânci la restaurantul ăla că nu mai îți dă voie să plătești cu bani cash. Totul va fi prin bancă, totul va fi virtual, totul va fi digital, ca să fie un control absolut. Întrebarea mea este cum ne pregătim noi pentru vremurile acestea. Pentru aia, dragii mei, vreau să vorbesc și Domnul mi-a pus un mesaj în care să vorbesc despre curaj, curajul de a fi diferit. Da? Și Pavel a spus aici, rugați-vă și pentru mine ca să am îndrăzneală, să am curaj. Dragii mei, m-am gândit la Apocalipsa, capitolul 21, cu versetul 8, unde spune cât despre fricoș. Și ani de zile m-am frământat și n-am știut, Doamne, la ce se referă? La ce frică se referă versetul acesta? Pentru că există mai multe frici, da? Sau mai multe fobii. De exemplu, sunt oameni la care le este frică de înălțime și asta se numește acrofobie. Sunt oameni la care le este frică de injecții, tripanofobie. Sunt oameni la care le este frică, de exemplu, să-mi coboare cu liftul. Le este frică de spații închise. Se numește claustrofobie. Și atunci întrebarea este, la asta se referă versetul? În niciun caz. Sunt peste 230 de fobii, de frici pe care oamenii le au. Există oameni la care le este frică de injecție. Dragii mei, vreau să vă spun că Biblia nu se referă la aceste frici, care sunt frici fizice sau sentimentale sau în alt fel. Vreau să vă spun că există o frică a omului laș, a omului care atunci când trebuie să spune că e pocăit, spune maică mea e pocăită, părinții. Atunci când trebuie să stea față în față și va veni vremea și spune Biblia că va veni vremea când va trebui să dăm socoteală pentru credința care este noi. Da? Există o astfel de frică care este opusul curajului. Vreau să mai spun ceva, dragii mei. Există curaj pozitiv și există curaj negativ. Și dicționarul explicativ, când vorbește despre curajul negativ, îl numește tupeu. Și adolescenții sau tinerii sunt mai mult obișnuiți cu acest cuvânt decât noi, probabil. Dar tupeu înseamnă îndrăsneală obraznică, cu tezanță care întrece limita cuvenită. Da? Vă dau câteva exemple de astfel de oameni curajoși în sens negativ din Biblie. Da? Uitați-vă la Absalom. Se răscoală împotriva tatălui său. Da? Nu ăsta e curajul pe care Biblia îl vrea de la noi. Ăla e un tupeu pentru care el și-a pierdut viața până la urmă. Uitați-vă la Acan, curajul de a călca cuvântul Domnului în picioare, de a nu asculta, curajul negativ, nu? Și din cauza acestei greșeli pe care el o face, acestui păcat, toată familia lui este dusă la pierzare. Uitați-vă la Ozia, dragii mei, la un moment dat în această bucurie a succesului pe care el a avut-o, intră în templu, 80 de preoți vin la intrarea în templu și îi spun, Ozia, nu ai voie să intri în templu Domnului. Dar el, stăpânit de un tupeu, de un curaj negativ, ignoră sfatul acestor oameni. Și Biblia spune că l-a costat lepra și până în ziua morților i-a stat izolat. Uitați-vă, dragii mei, la acei 42 de copii tupeiști, da? Care au văzut un bărbat care nu mai avea păr pe cap, un bărbat pleșuv, chel. Și unul dintre ei, probabil mai tupeist, o strigat, pleșuvule, chelule, suie-te pleșuvule. Și apoi a urmat și altul și altul. V-ați gândit la ce înmormântare au fost acolo, 42 de sicrie. Și ai fi zis, mă, ce-a fost COVID aici, ce-a fost cancer, SIDA, ce-a fost? Și nu, a fost tupeu. A fost un curaj din ăsta dus la prostie, la extrem. Care e foarte, foarte răspândit astăzi printre oameni, printre tineri. Nu? Dragii mei, nu despre asta vreau să vorbesc astăzi, ci vreau să vorbesc despre curajul pe care Biblia ne îndeamnă să-l avem. Pentru că istoria bisericii, istoria lui Dumnezeu este presărată cu oameni care au fost curajoși. Uitați-vă la Evrei, capitolul 13, am ascultat de mai multe ori săptămâna aceasta, Evrei, capitolul 11, unde Biblia vorbește despre oameni curajoși care au fost tăiați în două cu ferestrău, care au fost chinuiți, care ca să se bucure de o înviere mai bună au refuzat să pună tămâie în contul cezarului, nu? Oameni care au stat în picioare. Citeam despre un copil evreu care a fost bătut într-un lagăr de concentrare până la sânge și omul ăsta n-a scos niciun sunet, niciun vaiet. După ce l-a lăsat aproape mort, când și-a revenit de acolo, l-au întrebat colegii pe acest copil, au zis, cum de n-ai urlat, cum de n-ai plâns? Nu-ți pare rău că ai fost bătut? Și el a spus așa, m-au prins la rugăciune, m-au prins gardienii că mă rugam împreună cu ceilalți și învățam și pe ceilalți să se roage. O zis, pentru mine e o mare, onoare că am fost bătut pentru Dumnezeu. Mi-aduc aminte de un preot din București, Richard Vurban vorbește despre preotul ăsta, a fost prins în vremea comunistă când împărțea broșuri. A fost arestat și s-a spus să spună cu cine împărțea broșurile alea creștine. Și omul acesta a refuzat. Au mers acasă, i-au adus copilul de 12 ani, l-au adus în închisoare și au început să-l bată în fața lui. Dragii mei, gândiți-vă la astfel de momente. Pentru noi ușor. Stai, te uiți la o predică, ai plecat acasă, ai mâncat două feluri de mâncare și te pui o de la somn. Dar gândiți-vă ce preț plătesc unii oameni. Și gândește-te că poate vine și vremea ta și vremea mea. Cum mă pregătesc pentru vremea aceea? I-au adus copilul și în timp ce copilul era bătut cu cruzime în fața lui, copilul a strigat și a zis, tati, să nu cumva să fii un trădător. Și el a spus, o zis stai că numai cine e părinte știe ce durere poate să aibă un tată când își vede copilul, nu? Taică s-a zis, dacă eu nu vorbesc, te vor omorâ. Și copilul a zis, tati, și dacă mă omoară, ultimele mele cuvinte vor fi următoarele. Domnul Iisus și patria mea. Nu a fost omorât în momentele acelea, până la urmă l-a lăsat în pace, dar spune Richard Vurban despre acest băiat că ani de zile au trăit cu traumele acelei bătăi, cu cicatricile care au rămas în urmă. Despre George Vince citeam, a fost un secretar baptist din Rusia, omul acesta, a fost condamnat la închisoare și în ziua procesului, că se știa ziua procesului, a fost un proces deschis, toată biserica a fost prezentă. Și te așteptai să vezi că oamenii plâng în sale, că oamenii sunt necăjiți că păstorul merge la închisoare, nu? Dragii mei, au mers oamenii cu flori să-l încurajeze pe păstor, să-i spună că ceea ce face, să rămână în picioare, să rămână ferm convins. Fetița lui s-a cățărat pe un scaun, cred că 7 ani avea fetița, sau 8 ani, și a strigat în sala de judecată, în fața judecătorilor, tati, cu Hristos ești liber în închisoare, iar libertatea fără El este închisoare. Ce curaj, nu? Dragii mei, asta e motivația care vreau să avem astăzi, pregătindu-ne pentru vremurile care vin. Care e curajul pe care Biblia ne îndeamnă să-l avem? 1. Curajul de a sta în spărtură când alții o iau la fugă. Citesc din 1 Samuel, din 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 11. După el, Shama, fiul lui Aghe, filistenii se strânseseră la Lehi. Acolo era o bucată de pământ semănată cu linte și poporul fugea dinaintea filistenilor. Shama s-a așezat în mijlocul ogorului, l-a apărat și a bătut pe filisteni și Domnul a dat o mare izbăvire. Uitați-vă, dragii mei, la acest pasaj. Dumnezeu îl pune pe Shama în istoria Bibliei pentru că atunci când poporul fugea, Shama s-a așezat în mijlocul ogorului. Și acum am stat și m-am întrebat, Doamne, Tu cu cine ai fost? Cu aia care au fugit sau cu ăștia care au stat? Auziți cât Biblia ne spune. Domnul a dat o mare izbăvire. Adică Domnul nu fugi cu aia care o fugi, știți? Domnul a zis, dacă unul singur rămâne aici, eu stau cu el. Și Shama a rămas, dragii mei, și Dumnezeu a spus, eu prin Shama dau o izbăvire astăzi. Dragii mei, Pavel spune la un moment dat, în 2 Timotei 4:16, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. O, cât ești cu tine când totul e bine, nu? Dar uitați-vă că a fost un moment când Pavel a trebuit să stea, să dea socoteală în fața celor mari. Da? Și dintr-o dată nimeni nu l-a mai cunoscut. Au plecat toți. Dar uitați-vă ce bucurie e aici, nu? Următorul verset. Însă Domnul a stat lângă mine. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit. Îi dau slavă Domnului că a rămas lângă noi. Dragii mei, în această pandemie, în această perioadă prin care am trecut, știți ce bucurie și ce siguranță și ce hară e să ai o încredere în Dumnezeu și să știi că nimic nu se întâmplă fără voia Lui, nu? Alții n-au. Alții au ajuns la disperare, nu? Dar noi îl avem pe Dumnezeu lângă noi, slăvit să fie Domnul. Mă rog să-ți dea Dumnezeu, să-mi dea Dumnezeu acest curaj. Când alții fug, eu să rămân. Să rămân în spărtură. O zis Biblia în Ezechiel 22:30, caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu o nimicesc. Și ascultați ce spunea Domnul prin profet, dar nu găsesc niciunul. N-ai vrea să fii tu astăzi omul care stă în spărtură? N-ai vrea să fii tu omul, poate s-a dărâmat un zid într-o familie. N-ai vrea să fii omul care să pună umărul acolo. Îmi spunea o soră la care Domnul i-a vorbit să caute 7 bărbați de slujbă, să stea înaintea Domnului și Domnul va rezolva. Și a zis, frate Cristi, nu găsesc. Nu găsesc. Sunt foarte puțini oameni care să se pună deoparte. Da? Dragii mei, poate ne este greu să postim, eu știu, o zi astăzi, câteva ore. Spunea fratele Gheorghe Lazar, la un moment dat, în urmă cu aproximativ 70 de ani, undeva în județul Bistrița Năsăud, au stat în post și rugăciune câțiva frați, câteva surori, au stat lângă Dumnezeu 3 zile de post și rugăciune. În a treia zi, când s-a împărțit cina, ceea ce vă spun acum pentru unii poate să fie fantezie, că nu cred așa ceva. Dar noi credem că noi știm ce am crescut în lucrurile astea. În a treia zi, când a luat fratele slujitor farfuria să împartă cina, Duhul Sfânt l-a ridicat de la pământ, jumătate de metru, și l-a dus prin toată sala și a împărțit cina. Astăzi oamenii, slăviți să fie Domnul pentru asta. Astăzi oamenii ar vrea să vadă minunile astea, dar cine mai stă 3 zile în post până se întâmplă asta? Dragii mei, pocăința înseamnă să plătești un preț. Când alții se distrează, tu să stai lângă Dumnezeu. Când alții fug, tu să stai în spărtură. Uitați-vă la David și la Goliat, nu? Toți erau după tufișuri, toți erau ascunși. Dar David a avut o îndrăsneală, dragii mei, un curaj dat de prezența lui Dumnezeu. A zis, eu merg în numele Domnului. Domnul-i cu mine, slăvit să fie Domnul, nu? O zi de post înseamnă luptă, mijlocirea înseamnă luptă. Uitați-vă că Domnul a luat mijlocitori acasă. Oamenii de Dumnezeu au plecat dintre noi. N-ai vrea să fii tu omul care mijlocește? Poate nu o să te știe nimeni, dar te știe Dumnezeu. Dragii mei, atât de important să mai rezice Dumnezeu oameni care să stea în spărtură. Mi-aduc aminte, în 1997, un pastor din Statele Unite ale Americii a luat câteva decizii radicale pentru biserica în care slujea. De apropiere de Domnul, de sfințire. Și biserica nu a fost întru totul de acord cu lucrurile astea. Oamenii au vrut ceva mai libertin, o pocăință mai ușoară. Unii au spus să plece la altă biserică. O femeie mai curajoasă, în ghilimele, dar mai tupeistă, i-a trimis o scrisoare acasă și i-a spus, îți dau foc la casă dacă nu pleci. Frica a început să-i cuprindă inima acestui păstor, pentru că toți suntem oameni, nu? S-a rugat și a zis, Doamne, vreau să plec de aici, găsește-mi altă biserică, unde să nu fie așa împotriviri, nu? În mai 1997, la câteva săptămâni după deciziile care le-a luat în fața bisericii, pastorul veni acasă și vede o mașină în fața casei pe care nu o cunoștea. S-a gândit, probabil, că au venit câțiva să-mi facă scandal. I-au trecut fel și fel de gânduri prin minte. În mașină însă, dragii mei, erau 3 bărbați pe care îi cunoștea, erau 3 bărbați din biserică, dar mașina nu o cunoștea pentru că era o mașină închiriată. Și oamenii aceștia, oamenii ale Dumnezeu, au spus, pastore, am știut că ești descurajat. Am venit să-ți facem o bucurie. Și aveau în mână un ulcior cu apă. Și au zis, am închiriat mașina asta și am plecat de azi dimineață, acum seara ne-am întors, am plecat 560 de kilometri la casa copilăriei tale, unde au locuit bunicii tăi, unde au locuit părinții tăi, la munte, 560 de kilometri am făcut, pentru că ne-ai spus că acolo este o fântână din care tu ai băut apă. Și copilăria aceea și momentele petrecute acolo, totdeauna au fost pentru tine momente frumoase. Noi am făcut acest sacrificiu pentru tine și ți-am adus apă din fântâna copilăriei tale. Ca să-ți arătăm că te prețuim, ne rugăm pentru tine și vrem să stăm în spărtură când alții fug. Eu am amintit de acel pasaj, dragii mei, din Samuel, când David a spus, cine îmi va da apă să beau din fântâna de la poarta Betleemului? Și 3 oameni au mers acolo, nu le știm numele la oamenii ăștia, și au adus apă pentru David. Și spune acest păstor, am rămas profund mișcat. Cei 3 frați din biserică au spus așa, noi am venit să spunem că te iubim, că suntem lângă tine, că te însoțim cu post și cu rugăciune, suntem gata să și murim pentru tine. Noi suntem gata, au spus ei, să fim lângă tine oricând ai nevoie, nu din cauza persoanei tale, ci din cauza că vedem că Dumnezeu este cu tine. Spunea fratele păstor, în noaptea aceea din 1997, din luna mai, Dumnezeu mi-a schimbat starea și mi-a salvat slujirea. Ne-am îmbrățișat plângând acolo în curte, ne-am rugat împreună și apoi cei 3 mi-au dat o foaie cu numerele lor de telefon. Și mi-au spus așa, oriunde vei fi în lumea asta, dacă ai nevoie de ceva, sună-ne, Noi ne vom suna ceilalți între noi și vom veni acolo și vom fi lângă tine. Erau gata să-și dea viața pentru fratele lor mai mare. Acești oameni, oameni viteji, au făcut o diferență extraordinară, spunea păstorul, în viața mea. Acolo în curte, dragii mei, în seara aceea, ei l-au pus pe păstor să facă o juruință și au spus: frate păstor, să n-amintești numele noastre niciodată. Și el a spus: nu le voi aminti. Pentru că, dragii mei, spune acest frate păstor, oamenii viteși și curajoși ai lui Dumnezeu, nu le pasă dacă se știe sau nu numele lor. Pentru că ei nu fac asta pentru numele lor, ei fac asta pentru numele Dumnezeului lor. Slăveți să fie Domnul! Spunea acest frate păstor și cu asta închei primul punct. Au trecut ani și oamenii aceștia mi-au fost alături, oameni pe care m-am putut baza, oameni care s-au rugat pentru mine. Și într-o zi, unul dintre ei mai în vârstă a murit. M-am dus la mormântarea lui și am spus aceste lucruri. Și am spus: oameni buni, aveți în fața voastră un om care nu a apărut pe internet, nu a apărut, nu știa nimeni poate cu numele, dar pentru Dumnezeu omul acesta a fost un om viteaz. Sunt dezlegat astăzi de jurământul meu și vreau să vă spun, el este unul din cei trei. Pe ceilalți doi nu i-am putut aminti, au spus pastorul, pentru că încă trăiesc. Dar ăsta este un om al Dumnezeu, care atunci când alții au fugit, când alții m-au amenințat că îmi dau foc la casă, când alții mi-au spus: ia-ți bagajele și pleacă, oamenii ăștia au stat pe genunchi și au zis: Doamne, dă biruință slujitorilor noștri. Dragii mei, e nevoie de astfel de oameni. E nevoie de astfel de oameni care să mai stea în spărtură și pe care Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i răsplătească într-o zi. Un al doilea curaj despre care Biblia vorbește este curajul de a vorbi când alții tac. Am spus de curajul de a rămâne când alții fug. 2. Curajul de a vorbi când alții tac. Efeseni 6:19 spunea Pavel: rugați-vă și pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt. Poate alții tac. Poate alții își dau seama că dacă voi vor vorbi, va trebui să meargă la închisoare, să meargă să plătească un preț. Dar rugați-vă pentru mine, pentru că am nevoie de curaj, am nevoie de îndrăsneală. Dragii mei, e ușor să vorbești când ești apreciat. Dar Pavel era amenințat cu bătaia și cu prigoana și avea nevoie de curaj să mai vorbească. Mi-aduc aminte de John Bunyan, am mai spus aici aceste lucruri, le reamintesc, omul acesta era în închisoare. Închis pentru credința în Dumnezeu. Și s-a spus la un moment dat: John, îți dăm voie să pleci, doar să taci din gură. Poți să mergi la biserică, poți să te strângi, dar să nu mai predici. Și a zis John Bunyan: decât să mă lăsați afară liber cu gura închisă, mai bine lăsați-mă aici în închisoare. Și acolo în închisoare a scris cartea Călătoria Creștinului, care e cea mai citită carte după Biblie din lume la ora actuală. Pentru că Dumnezeu a fost cu el în închisoare. Că a fost gata să vorbească și a zis: Domnul, îți voi da eu o revelație, și cartea aceea e o revelație extraordinară. Uitați-vă, dragii mei, la Ioan Botezător, uitați-vă la Irod. Omul acesta, Irod, îl apreciază pe Ioan, cât timp Ioan vorbește la evrei, cât timp Ioan predică la ai lui, nu? Și într-o zi Ioan îi spune: Irod, am o predică și pentru tine. Am un mesaj pentru tine. Dragii mei, nu putea să tacă Ioan? Probabil că dacă tăcea, ar fi ajuns la adânci bătrâneți. Dar ce folos să ajungi la adânci bătrâneți fără Dumnezeu? Ce folos? Probabil că dacă tăcea, n-ar fi avut niciun risc, nicio durere. Mă pun bine și eu cu oficialitățile, că am și eu bine poate nevoie de ele. Poate nu mai mănânc miere sălbatică, poate nu mă mai îmbrac în haine de cămilă. Dragii mei, uitați-vă că Ioan este gata să tac, să vorbească când alții tăceau. L-a costat mult, dar vreau să vă spun că Dumnezeu l-a primit în cer pe Ioan. Slăveți să fie Domnul! Uitați-vă la Petru și Ioan, Fapte 4:13, când au văzut ei îndrăsneala, curajul lui Petru și al lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Știți care e problema noastră? Noi, când ar trebui să vorbim, tăcem. Nu vi s-a întâmplat. Îmi spunea cineva, frate Cristi, cineva te-a vorbit de rău și... Eu vorbit de rău și a zis că... Și nu spun ce a spus. Și a zis, știi ce îmi pare rău, frate Cristi? Că în loc să te apăr, eu am luat vorbele și le-am dus mai departe. Au zis, sunt coleg ca și tine de slujbă și îmi pare rău. Dragii mei, am apreciat că m-a sunat să-și ceară iertare, am apreciat lucrul ăsta. Dar stai și m-am gândit, tu sau eu sau oricine altcineva, când un prieten de-al meu, un frate de-al meu îi vorbi de rău, ce faci? Taci ca să nu te pui rău cu ăla care e cu bârfitorul? Că trebuie să alegi, nu? Între prietenul tău care e cu Dumnezeu sau bârfitor, ce faci? Dragii mei, dacă numele lui Iisus e batjocorit, trebuie să vorbim, să-i luăm apărarea, pentru că nu e vorba de noi, e vorba de numele Lui. În 1945 a fost acel congres, dacă vă aduceți aminte, prezidat de Petru Groza, în care regimul comunist trebuia să fie apreciat. Au adus preoți din țară, au adus și pastori din țară. Cei mai mulți au tăcut. Unii dintre ei care deja erau cumpărați din oamenii aceștia au vorbit în favoarea comunismului. Știți cine mai era în sală? Sabina și Richard Wurmbrand. Dragii mei, erau 4.000, dacă n-am înțeles bine, cred că undeva la 4.000 de oameni prezenți în sală. Și a spus Sabina către Richard, scoală-te în picioare și șterge scuipatul de pe obrazul lui Hristos. Acum ateismul îi apreciat. Acum când Karl Marx îi aplaudat și lăudat și alți oameni din aceștia, scoală-te în picioare, Richard, și vorbește în apărarea lui Dumnezeu. Și Richard se uită la Sabina și spune, Sabina, dacă eu mă ridic în picioare, tu s-ar putea să nu mai ai sos pentru următorii ani, că voi fi dus la pușcărie. Știți ce a spus Sabina? Decât cu un soț laș lângă mine, mai bine cu un sfânt în pușcărie. Și s-a ridicat în picioare vorbind. Un om înalt și-a vorbit. După 3 ani, pentru vorbele alea, a fost luat de pe stradă și dus în pușcărie 14 ani de zile. Dar Dumnezeu a fost cu el acolo. Dragii mei, va veni vremea când trebuie să vorbim. Dar dacă acum ți-e greu să-i spui la colegul de la serviciu despre mântuire, cum îți va fi când va trebui să dai socoteală pentru credința care este în tine? Mă gândesc la Estera. Ce greu a fost ziua aceea. Când Mardoheu a mers și a zis, Estera, trebuie să vorbești. Să nu-ți imaginezi că dacă taci din gură, numai tu scapi. O zis Mardoheu, eu am un Dumnezeu care nu are numai un plan A. Dumnezeul meu are și planul B și C și D. Dar tu ești acum planul A. O zis Mardoheu, eu cred că izbăvirea va veni din altă parte. Dar dacă tu ești acolo, Estera, trebuie să vorbești. Dragii mei, Estera a vorbit și a rămas în istorie ca o împărăteasă care cu prețul vieții ei a salvat poporul lui Dumnezeu. Cum o să rămâi în istorie? Ce o să rămână după tine? Uitați-vă când mergi la cimitir, dragii mei, la cimitir o să vedeți totdeauna două date, da? 1940-2007. Nu poți alegi nici 1940, nici 2007, nu poți alegi. Știi ce poți alegi? Ce faci cu liniuța care intră cele două date? Aia poți alegi. Aia poți alegi. Aia va conta până la urmă. Uitați-vă la Estera. Curajul de a vorbi când alții au tăcut. 3. Un al treilea curaj, dragii mei, despre care Biblia vorbește, este curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Curajul de a trăi în sfințenie când alții trăiesc în păcat. Mă gândeam la educația sexuală care vrea să vină acum în școală și, repet, nu pot să intru în detalii, că sunt copii cu noi la slujbă, dar dacă vă spune unele de detalii pe care le puteți găsi și pe internet, v-ați înfiora unii dintre voi. Pentru că ce vor să învețe pe copiii noștri? Vor să învețe cum pot să aibă relații, da? Fără să aibă boli, fără să rămână însărcinați de fetele, da? Și voi înțelegeți mai bine lucrurile astea. Dar am o întrebare, de ce nu învață să se abține de la lucrurile astea până la căsătorie? Nu? Asta ar fi învățătura biblică. Nu? Numai să te bucuri de plăcere și apoi să fugi la alta. Și apoi la alta? Nu? Uitați-vă, dragii mei, oamenii, știți ce vor să facă oamenii? Să învețe cum să păcătuiești fără să ai sida. Dar dacă n-ai sida și ai iadul după aceea, ce folos? Exact ce spunea aici ceva de Rotariu, nu? Mor sănătos, dar mor infectat spiritual. Ce folos? Dragii mei, mă uit la Iosif în Genesa 39:7, singur în Egipt, în casa lui Potifar. Poate că era singurul pocăit de acolo. Și într-o zi vine femeia asta stricată și îi spune lucrurile acelea. Și îl spune în Genesa 39:8. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său, vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât în mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine. Pentru că ești nevasta lui. Voi care veniți din lume știți câtă prea curvie și curvie e în lume. Când ne întreabă de ce sunteți de acord cu dansul, păi tu când mergi la o nuntă din lume și dansezi cu nevasta altuia, te gândești la Scriptura, așa-i? Păi, dragii mei, e plin de duhuri. Noi primim ca slujitori în fiecare zi e-mail-uri. Oameni care au venit din lume sau oameni care sunt în lume. Și spun, frate Cristi, vreau să scap de lucrurile astea. N-am nicio bucurie, am milioane de euro. N-am bucurie. Că bucuria adevărată e bucuria mântuirii. Doamne, lasă-o peste noi. O știu de Iosif, eu pot să trăiesc cu asta în prea curvie. Nu știe nimeni câțiva ani. Dar la bătrânețe ce fac? Când tata vrea să-și pună mâna peste mine să mă binecuvinteze, ce mai fac? Când trebuie să-l dau pe Dumnezeu față în față, ce fac? Și ascultați cum spune Iosif. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Dragii mei, trăim vremuri când oamenilor nu le mai pasă de Dumnezeu, ci doar de plăcerea lor. Pentru aia Biblia spune în Romani capitolul 1 că Dumnezeu îi lasă în pornirea voilor, în pornirea firilor. Ăsta e curaj adevărat, să fugi de păcat. O carte evreiască spune că a făcut 10 ani de închisoare a unor rabini care au studiat mult istoria evreilor. 10 ani pentru un nu. Da, dar o veșnicie cu Dumnezeu. Slavă Domnului. Uitați-vă la Daniel în capitolul 1:8. S-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famililor să nu îl silească să se spurce. Știi ce spune în Daniel 1:9? Când tu iei decizii noi, Dumnezeu vine lângă tine. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniilor famililor dregători. Îți trebuie curaj să ai telefonul curat când toți din clasă au mizerii pe el, nu? Când refuzi o țigară, un drog, o bere fără alcool, lumea își bate joc de tine, dar Iisus se laude cu tine în cer. Dragii mei, spune Biblia în Matei 10:32, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Știți ce îți dă autoritate când mărturisești pe Dumnezeu? Sfințenia din viața ta. Dacă vrei să ai impact în lumea de lângă tine, să fie Dumnezeu cu tine, să te însoțească, tu trebuie să trăiești cu Dumnezeu. Mărturia noastră exprimată prin sfințenie va avea impact. Doamne, ajută-ne la asta. 4. Curajul de a rămâne în picioare când alții se apleacă. Curajul de a rămâne în picioare când alții se apleacă. Spune Biblia, nu mai deschid, cei 3 tineri în Valea Dură. Toți s-au aplecat, toți s-au închinat la sunetul fanfarei, însă, dragii mei, acești 3 tineri au stat în picioare. Uitați-vă că le mai dă o șansă împăratul. Și le spune, dacă nu veți face lucrul ăsta, voi încălzi cuptorul mai tare. Dragii mei, așa de bucuros sunt uitându-mă la acești tineri. Nu s-au gândit la viața asta. Ei au spus, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Uitați-vă la Mardoheu. Nu se închină în fața lui Haman. Uitați-vă la Iochebed și la Amram. Când faraon a zis, ucideți copiii. Dragii mei, mulțumim Domnului pentru mamele care mai primesc copii astăzi de la Domnul. Cu prețul unor boli, poate cu prețul unor suferințe, cu preț mare plătit, nu? Dar Dumnezeu e cu tine și va binecuvânta copiii aceia. Și va fi cu ei în viață, nu? Ce curaj, ăsta e curaj, când alții cresc câini, tu să crești copii, nu? Poate o duci greu material, dar nu, minunile când le vezi? Când o duci greu sau când o duci bine? Când o duci greu, nu? Unde vezi minunile? Când ești sănătos? Nu, când ești bolnav vezi minunea Domnului, că e cu tine și îți dă puterea acolo în boală să mergi mai departe. 2 Timotei 1:7, Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Și în ultimul rând, și cu asta vreau să închei, mai este un curaj, dragii mei. Curajul, și avem cu noi prieteni astăzi la slujbă. Și vreau să-i întreb dacă au curajul acesta. Curajul de a recunoaște că ești păcătos, când cei mai mulți spun, eu sunt un om bun. Nu? E un curaj ăsta, nu? Într-o zi vine Petru la Iisus și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Ce-a făcut Iisus? A plecat sau s-a apropiat de Petru mai mult? s-a apropiat mai mult de Petru. Dragii mei, știți de la cine pleacă Iisus? De la oamenii care spun, Doamne, eu nu beau cât bea ăla. Eu nu-mi bat nevasta cum și-o bat ăla, eu nu mă înjur. De acolo pleacă Iisus. Doamne, eu sunt un om bun. Știți că oamenii care ajung în iad sunt toți oameni care au spus, eu sunt un om bun. Știți că oamenii care ajung în cer sunt oamenii care au spus, eu am fost un mare păcătos, dar Dumnezeu m-a salvat. Slăviți să fie Domnul. Îți trebuie curaj, nu? Închei cu un băiat din Biblie pe care voi îl cunoașteți, care a fost tare tupeist la început. O mărs într-o zi la taică s-o societate, dar nu mai more. Dar ar trebui să-mi dai averea, nu? Atât așteptă, mă uit la analize, văd că ești sănătos. Vorbesc în termenii noștri. Că m-a spus o bătrânică într-o zi, pentru un mesaj, o zi, frate Cristi, cea mai mare bucurie are, a pruncului meu ar fi să mă duc la groapă, că rămâne casă. Mă doare, a zis. Îmi spunea o altă mamă, frate Cristi, au venit copiii la mine. Și m-a făcut în toate felurile. Mă doare, a zis. Și ca părinte înțelegi durerea asta. Și într-o zi a venit băiatul acesta și a zis, tati, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Cât tupeu, așa e? Mare tupeu. Dar ce ai făcut pentru bani? N-am făcut nimic, dar am treabă. Să mă duc cu prietenii mei, să-mi iau telefonul ăla, ultimul tip. Să am și o mașină la 18 ani, cum au toți. Nu? Am nevoie să mă distrez, dă-mi banii ei. Și tata spune că eu am împărțit averea odată. Păi ce să faci acum asta? Te judeci cu el pe tribunale? Renunț ca să fie pace de multe ori, să fie bine. Numai că n-are cum să fie pace când mama plânge acasă, știi? Nu o să ai pace, nici bucurie. Când tata stă în rugăciune și în lacrimi pentru tine și tu ești cu prietenii tăi, ascultă-mă, nu o să ai bucurie în veci. Și-a plecat. Buzunarul plin, prieteni mulți, nu? Când e buzunarul plin, sunt și prieteni mulți, așa e? O plecat. O plătit el la restaurant, o plătit el peste tot facturile, o plătit. Pariul sportiv, pot. Cine știe cât eu fi fost atunci? Și într-o zi nu mai rămas cu nimic. Și dau seama că trebuie să lucreze ca să facă rost de bani. Poate nu știu dacă au fi fost ziare în vremea aceea, dar au fi luat poate ziarul la rând, să caute locuri de muncă. Ultimul loc de muncă care apărea în fiecare zi pe ziar, știți ce spunea? Angajez porcar. Știți ce a spus fiul risipitor? Eu înveți acolo n-ajung. Eu mecanic auto eventual, dacă se poate. Dragii mei, vorbesc în termeni din ziua de astăzi. Că așa au gândit și el. Eu acolo n-ajung. Acolo te duce Dumnezeu unde nu vrei să ajungi. Că acolo, de acolo te poți pocăi. Acolo. Dacă trebuie pușcărie, acolo ajungi. Nici o problemă. Trebuie smurdul să vină. Smurdul să vină. Nu știu cum v-a spus la Dumnezeu rugăciunea. Și într-o zi o zis, n-am mai ce face acum, mor de foame. Mă duc la asta. Și acolo a fost în genunchierea lui și falimentul lui. Acolo s-a terminat viața de tupeist. De un copilul ăla care spune tata, e bătrânul ăla care nu știe prea multe. Mama habar n-are să dea scroll pe telefon cu degetul. Ei sunt guști. Ei sunt trecuți de vreme. Eu sunt acum în floarea vârstei. Acolo la porț se termină cu curajul ăla negativ. Și vine un alt curaj și spune Biblia și a venit în fire. Și a zis, câți argați tatălui meu am mâncare din belșug. Ce viață frumoasă e acasă. Mă, dar îmi trebuie curaj acum. Îmi trebuie curaj să-mi plec capul, să recunosc că am spăcătos, să-mi cer iertare, nu? Dar întotdeauna când crește te pocăiești, Dumnezeu aduce curajul ăsta în tine prin Duhul Sfânt. Și nu mă spui, nevastă mi-ai devenit, ea trebuie să pocăiască. De soțul meu, el, pruncul, nu, eu trebuie să mă pocăiesc. Doamne, vină în casa mea și începe trezirea cu mine, nu? Și s-a sculat și a plecat la tatăl. A plecat la tatăl. Știți că tatăl iese în fața oamenilor curajoși? Care recunosc ceea ce sunt? Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. Mila tatălui, cu smerenia și pocăința ta, îți aduc mântuire. N-ai vrea astăzi, în dimineața asta, după atâtea luni, în care nu le-am putut strânge, să te uiți în jur, să vezi că ai frați și surori, care au fost și ei într-o zi plecați de acasă. Dar Dumnezeu, prin mila Lui, i-au dus. Și nu este alt loc mai frumos decât acasă cu tata. N-ai vrea să vii și tu? Să spui la final, rugați-vă și pentru mine, vreau să mă pocăiesc și eu, vreau să încep și o viață nouă. M-am săturat. M-am săturat de minciună, de hoție, de lucrurile astea ale lumii. Vreau să stau acasă cu tata, să fiu liber. Nu? Asta e curajul, dragii mei, pe care Biblia vrea să îl vadă la noi. Și Domnul vrea să îl vadă la noi astăzi. Curajul de a spune, Doamne, eu sunt un păcătos, când alții spun că sunt buni. Doamne, mai scrie nume în cartea vieții astăzi. Mai dă binecuvântarea Ta. Mai lasă îndrăsneală peste cei care îi slujesc. Peste fiecare acolo unde este să stea în spărtură. Dragii mei, fiecare dintre noi va trebui să răspundem înaintea Domnului de felul în care am trăit acasă, la locul de muncă sau acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Într-o vreme a lașității, într-o lume a oamenilor fricoși, Dumnezeu caută creștini curajoși. Fii și tu unul din ăsta. Amin.